var þetta morgunsálmur. Og veist nokkuð ekki hvernig hann er?
Nei, alltaf sé ekki. Ég gæti hugsað að vera ekki að þetta sér Hallgrím. Ég manna bara ekki. Amma mín kendi mér þetta, eins og annað gott sem hún kendi mér.
Og svo hafði nú verið ýmsar dæmið aðra.
Já, já, já.
Nú er ég klæddur og kominn á ról, er það ekki? Nú er ég klæddur og kominn á ról.
Já, þetta er bara
fyrst. Nú ertu búin að gleyma allu,
já. Já, alveg, ég finn það bara að ég er bara búin að gleyma þeim.
Já.
Nema þessum tveimur.
Já, bara fyrstu tveimur hendingunum.
Já. En það er einhvern í svoleiðis fyrir mér orðið að þó ég muni þetta og þetta þá gleymi því að því sem núna gerist
já.
Og ruglast nefnilega saman.
Já,
já. Og það er nú kannski af því að ég er með taugagjótt í höfðinu.
Mm-hmm.
Af þér.
Já.